Takže krásné, dobré ráno, vítejte dneska v církvi Element. Jsem moc ráda, že jste tady, ať už jste dneska hosté, nebo sem chodíte pravidelně. Vítejte doma. Jsme moc rádi, že dnešní den tady můžeme společně pokračovat v tom našem tématu a celý leden se vlastně věnujeme rituálům. A Lukáš už něco zmínil o tom na úvod tohoto setkání a i já dneska v tom tématu budu pokračovat a na mě přišel rituál nebo dobrozvyk, který je takový zvláštní, nevím, čím jsem si ho vysloužila, ale já dneska budu mluvit o dobrozvyku vyznávání hříchu. Takže doufám, že se těšíte a doufám, že to je něco, na co společně se dneska podíváme a vlastně prohloubíme tak nějaký dobrozvyk ve svém životě. A my jsme si říkali, nebo na začátek možná bych mohla připomenout ty rituály, ty dobrozvyky, které máme už za sebou. A to samotné slovo rituál může znít prostě zvláštně v dnešní době. Jsou různé magické rituály, jsou nesrozumitelné rituály, jsou to slovo může zavádět takovou jakoby negativní konotací, ale my jsme si řekli, že ho chceme používat úplně zjednodušeně v té základní formě a chtěli bychom vlastně rituál používat jako termín nebo slovo pro nějaký zvyk, který se opakuje a který je dlouhodobý a který vlastně přináší do našeho života hloubku, který přináší něco hlubšího a něco mnohem bohatšího, než nějaká nahodilá činnost v našem životě. Takže takhle chápeme vlastně to slovo rituál a během té série ho také někdy nahrazujeme tím oblíbeným slovem v elementu dobrozvyk. Že na každý zlozvyk existuje dobrozvyk a my se teď snažíme budovat celý leden v té sérii dobrozvyky, které jsou dlouhodobé, takže to je jenom na úvod. A my už jsme si řekli něco o modlitbě, řekli jsme si, že takovým dobrým rituálem, dobrým dobrozvykem v našem životě může být modlitba. A tou hlavní myšlenkou vlastně bylo to, že si nepotřebujeme Boha přiklánět na svoji stranu, ale že Bůh už je přikloněn na naší straně, že Bůh je připraven slyšet naši modlitbu, je připraven odpovídat na naši modlitbu a to bylo takovým základem toho prvního dílu. Potom jsme se společně podívali na to, když se scházíme a uctíváme Boha v písních a říkali jsme si takové povzbuzení, že častokrát přicházíme do církve individuálně a zpíváme Bohu individuálně. Ale já doufám, že po tom díle o uctívání už se necítíte nepatřičně, když se někdy zastavíte v církvi a během uctívání se zaposloucháte do lidí okolo vás. Protože my přicházíme na tohleto místo také proto, aby jsme společně Boha vyznávali a můžeme se dokonce sobě dívat do očí a můžeme se povzbuzovat těmi slovy těch písní a můžeme se zaposlouchávat do té písně, kterou vydáváme jako celek, jako církev. Také jsme mluvili něco o dobrozvyku pravidelné návštěvy církve. Říkali jsme si o tom, že skutečně jako věřící, jako následovníci Krista jsou momenty, kdy přicházíme společně na jedno místo a tvoříme komunitu víry. A minule, naposledy, jsme si zmiňovali dobrozvyk večeře, památky večeře páně. Že jsou momenty dlouhodobě, kdy přicházíme v určitý moment a připomínáme si večeři páně, připomínáme si odpuštění našich hříchů a je to něco, co bychom měli vlastně zapracovávat dlouhodobě do své cesty víry. Takže to je takové krátké shrnutí na začátek a já bych dneska se vlastně chtěla podívat na dobrozvyk vyznávání našich hříchů. A je to vlastně dobrozvyk, i když se to na první pohled nezdá, ale je to dobrozvyk, který nám v mnohém může ulehčit naši dlouhodobou cestu víry. A autor Židům, který vlastně vyzývá církev ve svém listu, píše a říká, že máme odkládat všechno, co nás tíží a zdržuje na naší cestě víry. Máme odkládat všechno, co nás zdržuje běžet za Bohem. A to včetně říká jeho slovy, použiju jeho slova, a to včetně hříchu, který se na nás tak snadno přilepí, nebo kterému tak snadno podlehneme. Takže tady vidíme, že vyznávání hříchu v Novém zákoně i v různých situacích apoštolové připomínají církvi a autor knihy Židům říká, odkládejme svoje hříchy, odkládejme věci, které nás zdržují na naší cestě víry. A kdybych měla jít úplně k jádru křesťanství, tak častokrát, když někomu říkáme smysl naší víry nebo to, proč věří, věříme, nebo co naše víra vlastně znamená, tak častokrát se v jádru křesťanství zmiňujeme o tom, že Kristova smrt nás smířila s Bohem. A my jsme o tom mluvili v tom prvním díle modlitby, že Bůh už je s námi smířen skrze Ježíše Krista. A dále také lidem říkáme, že Kristus odpustil naše viny, že nám odpustil naše hříchy. A přesně to čteme v Evangeliu, když nám někdo dá do ruky Evangelium, když začneme číst Bibli, tak tohle čteme v Evangeliu a někde na začátku své cesty dojdeme do momentu, kdy přijímáme tenhle ten fakt a říkáme si, já potřebuju spasitele. Bůh poslal svého syna, a my v něm začínáme vidět osobního spasitele a řekneme si, to nejsou jenom moje vnější okolnosti, to nejsou jenom moje životní situace, ale já sám potřebuji být zachráněn, já sám potřebuji být spasen a to především před sebou samotným. Takže to je jeden moment, kdy vlastně my častokrát vyznáváme a půjčím si slova jednoho žebráka z Evangelia, který když Kristus okolo něj procházel, tak on za ním volal a říkal, Kriste, smiluj se nade mnou hříšným. A vidíme, že tohleto zvolání, tato modlitba byla mnohokrát v Evangeliu. Že i Petr třeba, když lovil ryby s Ježíšem a na konci té noci, když prostě stál tváří v tvář Ježíši, tak říká, odejdi ode mě, já jsem hříšný, já vlastně si nezasloužím nic dobrého. Takže vidíme tenhle ten pocit a my k němu na své cestě k Bohu přicházíme do tohohle toho momentu a voláme tato slova nebo voláme tu modlitbu. Ale problém někdy je, že toto vyznání nebo druh téhleté modlitby, myslím si, že nevědomně opouštíme. Že si říkáme, to je pro ty, kteří zrovna k Bohu přicházejí a uvědomují si svůj stav. Ale tak, jak jdeme jako křesťané, tak častokrát toto vyznání opouštíme a opouštíme slova téhleté modlitby. Pane Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným. A o tom bych dneska trošičku chtěla mluvit. A možná dobrou otázkou je, kterou si můžeme položit na začátek, je to rozumné, aby jsme to dělali, aby jsme odkládali tuto krátkou modlitbu, tuto prosbu Ježíši, smiluj se nade mnou, protože jsem hříšný člověk. Je to rozumné, aby jsme to dělali? Ve světle toho, co říká autor Židům, že říká, je tak snadné znova zpátky spadnout k nějakému zlozvyku, hříchu, je tak snadné se chytnout nějaké špatné party, je tak snadné prostě udělat, něco pokazit. Tak je to rozumné, aby jsme odkládali tohleto vyznání, aby jsme se mu už nevěnovali dál ve svém křesťanském životě a postupně si budeme na to odpovídat. Takže vyznávání hříchů, a já bych to chtěla následně spojit i s přijímáním odpuštění, se tedy stává něčím velmi důležitým pro náš křesťanský život. Vyznávání hříchů a následné přijímání odpuštění se stává něčím velmi důležitým, co ovlivňuje kvalitu našeho křesťanského života. A každý člověk musel někdy odpustit a každý člověk někdy zároveň potřeboval požádat někoho o odpuštění. My žijeme různé životní styly, jsme v různých kulturách, jsme v různých životních situacích, ale některé věci sdílíme bez výjimky společně. A my všichni dneska tady v tom sále sdílíme to, že někdy jsme potřebovali požádat o odpuštění a zároveň jsme někdy potřebovali někomu odpustit. A i o tom bych se dneska chtěla bavit v tom kontextu církve a de facto vztahu k Bohu. A už od prvních stránek Bible vidíme, že hřích není nějaká okrajová záležitost. Vidíme, že to je velmi vážný stav. Že to je něco, co se člověku přihodilo a my dneska nepůjdeme úplně do podrobností, ale vidíme, že Bible hřích vlastně rozhodně nějak nezlehčuje, hovoří o něm velmi otevřeně a říká o něm, že to je skutečný problém, který je nad naše síly. A říká velmi otevřeně, že jediný, kdo může hřích v našem životě nějakým způsobem řešit, je Bůh. A zároveň vidíme v Biblii, že Bůh to rád dělá, když ho o to požádáme a když ho do svého života pozveme. Takže to je kontext, ve kterém se pohybujeme. Častokrát čteme v Biblii o vyznávání hříchů a následně o tom, jak Bůh přichází a odpouští. Proto bych tyhle ty dvě věci vůbec nechtěla od sebe oddělovat. Chtěla bych říct to, že pokud vyznáváme svoje hříchy, tak bychom zároveň měli přijímat odpuštění, protože ty dvě věci jsou spolu spojené. A když se podívám ještě hlouběji do toho, když čtu Bibli a do toho celkového kontextu, tak můžu říct, že odpuštění rozhodně není samozřejmost. Někdy okolo sebe vidíme, že jakoby odpuštění znamenalo takové to mávnutí a přejítí té situace nebo nějaké té zlé věci, ale Bible nemluví o odpuštění jako o něčem samozřejmém, jako o něčem laciném, co se prostě dává, rozdává, jako by to nemělo žádnou hodnotu. Bible vždycky mluví o odpuštění jako o reakci na žádost o odpuštění, na nějaké vyznání, na nějaké uvědomění si svého stavu. A také vidíme v Biblii, že když se lidé setkají s odpuštěním, tak zároveň v jejich životě roste i pohled na Boha. Cítí zvláštní bázeň nebo takový údiv a úžas. A já si pamatuju, že jednu dobu ve svém životě jsem poslouchala jednoho křesťanského skladatele ze Spojených států a on v jedné svojí písni napsal: nikdy nepochopím, kolik tě, Bože, stálo to, abych viděl svůj hřích na kříži. Vlastně mluví v té své písni o ceně, kterou Ježíš zaplatil na kříži za to, aby můj hřích mohl být odpuštěn. A já, když jsem kdykoliv jsem tu píseň zpívala, tak jsem si říkala, ano, můj rozum ten koncept chápe, ale moje srdce skutečně nikdy nemůže pochopit, kolik tě stálo, Bože, to, že ty jsi odpustil a odňal a nepřipomínáš moje hříchy. A stejnou myšlenku můžeme objevit v žálmech. Můžeme se podívat například do 130. žálmu a ten žálmista tam říká: Bože, u tebe je odpuštění a tvé odpuštění ve mně vzbuzuje bázeň. Takže vidíme, že odpuštění není nic laciného, ale že pokud zažijeme odpuštění nebo pokud někomu vážně odpustíme, tak vidíme, že vidíme cenu odpuštění. Vidíme, že to není jednoduchá laciná věc. A dokonce ani Bůh se v našich očích nezmenšuje, ale naopak v nás budí bázeň, když si uvědomujeme, že nám odpouští naše hříchy. Takže ani Bůh se nezmenšuje odpuštěním, ale naopak lidé, kteří prožívají odpuštění svých vin, odpuštění svojí hanby, vidí Boha v bázni a v úctě ještě víc než kdykoliv předtím. A když se podíváme do Starého zákona například na Nehemiáše, který byl člověkem ve Starém zákoně, který se častokrát modlil za svoje viny a také za viny svého národa, tak vidíme v těch jeho modlitbách takový zvláštní postřeh, takový zvláštní detail. Vidíme, že on se modlí za svoje viny, aby byly odpuštěny, modlí se za ten izraelský národ, do kterého on patřil. A vidíme, že v jeho slovech on říká o Bohu jednu důležitou věc. A to je vlastně důležitý základ pro odpuštění. Nehemiáš ve své modlitbě říká: Bože, ty jsi Bůh ochotný odpouštět. Nehemiáš přichází k Bohu a prosí o odpuštění a základ toho všeho je jeho poznání, že Bůh je ochotný odpouštět a dodává: ty jsi, Bože, milostivý, jsi soucitný, jsi shovívavý a nejvíš milosrdný. Mojí otázkou častokrát, když se vidím tváří tvář s lidmi, kteří zápasí s odpuštění, tak si říkám, jaký obraz mají ti lidé v sobě o Bohu? Jaký obraz, jak Boha chápou? Protože Nehemiáš se nebál přicházet Boha prosit za odpuštění svých hříchů a dokonce se nebál k Bohu přijít pro odpuštění hříchu celého národa. A věřím tomu, že základem toho byla ta víra, že Bůh je ochotný odpouštět. Že je Bohem, který s námi soucítí, který je milostivý a který je zhovívavý. A kdyby jsme šli úplně do hloubky toho příběhu Nehemiáše ve Starém zákoně, tak vidíme, že pokání osobní i toho národa připravuje cestu novým věcem. A to si myslím, že je krásné na dobrozvyku vyznávání svých vin, protože kdykoliv ve svém životě činíme pokání, tak otvíráme do kořán dveře pro nové věci v naší budoucnosti. A pokud byste chtěli tenhle ten koncept třeba vidět v Novém zákoně, tak samotný příchod Jana Křtitele a potom Ježíše na zem je vlastně nesen v tomhletom duchu. kdy Ježíš, ještě než přijde, tak je vlastně poslán Jan, který připravuje ten národ a jakým způsobem ho připravuje. Že volá lidi k pokání, volá lidi do momentu, kdy začínají vyznávat svoje hříchy a vlastně připravuje všechny na budoucnost, na mnohem větší věci. A vyznávání hříchu častokrát má špatnou reputaci nebo takovou jako špatný pocity se nám s tím nesou, když někdo si představuje vyznávání hříchu. Ale v Bibli vidíme, že to je moment obnovy. Že to je moment, kdy můžeme znovu nalézt směr, kdy můžeme nalézt naději, kdy můžeme nalézt uzdravení, kdy můžeme zakoušet novým způsobem Boží lásku. Je to moment obnovy, pokání, vyznávání hříchu přináší něco nového do naší budoucnosti. Otvírá dveře do budoucnosti. A když se podíváme na to, nebo když jsem teď mluvila o tom, co se děje, když vyznáváme hříchy, tak si můžeme říci, co se neděje, když je nevyznáváme. A úplně asi jednoduchým příkladem může být například Žalm 32, kdy vlastně David tady říká jednu takovou zajímavou věc. Nejdříve říká, blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je bez lsti. David tady vlastně říká, šťastný je ten, jehož hříchy jsou odpuštěny. A potom pokračuje a říká, dokud jsem mlčel, moje kosti vysychaly a celé dny jsem pronaříkal. Tvá ruka tížila mě ve dne i v noci. David tady říká, dokud jsem mlčel, dokud jsem nic nevyznával, tak jsem chřadl. Tak jsem prostě ty dny a noci pronaříkal. A pak říká, svůj hřích jsem však potom doznal tobě, mluví k Bohu, své provinění jsem odhalil, řekl jsem, vyznávám Hospodinu své zločiny a ty jsi mi odpustil mou vinu a můj hřích. Tady vidíme krásně takovej rozdíl mezi tím, co se děje, když vyznáváme a nevyznáváme. David tady říká, dokud jsem mlčel, tak jsem chřadl. A podobnou myšlenku můžeme najít na mnoha místech. Ještě vám přečtu přísloví 28. kapitola, kde se píše, nedobře se daří tomu, kdo ukrývá svá přestoupení. Člověk, který ukrývá svoje přestoupení, tomu se nevede dobře. A pak tady vidíme tu druhou stranu. Kdo je však vyznává a opouští, získá milost a požehnání. Tam, kde je odpuštění, tam vždycky stojíme na půdě milosti. Tam, kde je odpuštění, tam vždycky stojíme na půdě milosti a požehnání. A v Novém zákoně vyznávání hříchu máme spoustu příkladů, ale já bych chtěla se podívat na velmi známý příběh o marnotratném synu a chtěla bych se ale podívat jenom na jeden moment. Musíte mi odpustit, že nebudu rozebírat úplně všechny ty postavy. Ten příběh je emocionální, je šťavnatý, mohli bychom o něm mluvit týdny, ale já bych se chtěla podívat do toho příběhu právě na ten moment vyznání, aby jsme se podívali na takové praktické kroky, co se děje, když vyznáváme svoje hříchy. A v tom příběhu vlastně vidíme mladého člověka, vidíme syna, který se rozhodne opustit svůj dům, vyžádá si majetek od svého otce a děje se, vlastně ten děj se rozebíhá a věci nejdou tak, jak si možná představoval. Takže můžeme si přečíst teďkon část toho příběhu až do momentu jeho uvažování, co se týká právě vyznávání své viny. Takže pojďme si přečíst ten příběh. Jeden muž měl dva syny. Mladší přišel za otcem a řekl, otče, dej mi už teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi oba syny. Po několika dnech zpeněžil ten mladší svůj podíl a odešel daleko od domova. Tam prohýřil všechno, co měl a nejenže všechno utratil, v té krajině vypukl hlad. A tak neměl co do úst. Konečně si našel práci u jednoho sedláka. Ten ho poslal na pole pást vepře. Byl by se rád dosyta najedl alespoň sladkých lusků, kterými krmili vepře, ale nikdo mu nic nedal. A teď přichází velmi důležitý moment. A ten mladý muž, ten syn říká, a tak šel do sebe a uvažoval. Dělníci mého otce mají jídla více, než mohou spotřebovat a já tu umírám hlady. Půjdu za ním a řeknu, otče, zhřešil jsem proti Bohu i tobě a dobře vím, že si nezasloužím, abys mě ještě nazýval svým synem. Najmi mě, prosím, jako dělníka. A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. A ten příběh pokračuje, ale já bych se chtěla podívat na tu anatomii toho vyznání mladšího syna, které jsme právě přečetli. Co on ve skutečnosti udělal? Na prvním místě si uvědomil, co se v jeho životě stalo, co udělal. On vlastně šel do sebe a uvažoval. Ta první fáze byla o tom, že udělal nějakou sebereflexi, uvažoval. Potom formuloval to svoje provinění a pak se vydal na cestu, kam patří. Vydal se vlastně na cestu k domovu, kde vlastně měl celou dobu být. A zní to jednoduše, ale častokrát tyhle ty tři věci jsou pro nás ty nejtěžší. Častokrát to je ten nejtěžší krok, který v životě máme udělat. My víme, co jsme udělali, ale zůstáváme na místě a neuděláme nějakou hlubší reflexi a nedojdeme v životě k žádnému vyznání. A já bych se chtěla podívat na některé překážky, které nám brání udělat to, co udělal ten mladší syn v tomhletom příběhu. Chtěla bych se podívat na několik překážek. Nevím, jestli vás to někdy napadlo, ale mě mnohokrát napadla otázka, nejde to udělat bez té omáčky, bez toho pokání, protože pokání není nějak zábavná věc. Nevím, jestli vás to napadlo, ale mě to napadlo a říkala jsem si, nejde to bez pokání. A velmi hezky to formuloval autor knihy K jádru křesťanství C.S. Lewis, který napsal, pokud bychom chtěli, aby nás Bůh přijal bez pokání, vlastně bychom po něm chtěli, aby nás přijal zpátky, aniž bychom se k němu ovšem vraceli. A já si myslím, že to je hodně silný výrok. Že to se přesně děje, pokud my nevyznáváme viny. Pokud vlastně Bohu neříkáme, co se s námi děje uvnitř. Druhá překážka někdy může být, někdy prostě se dívám na lidi kolem sebe a přijde mi, že sedí v bahně, okolo prostě běhají ty čuníci a jediný, kdo neví, co se děje, jsou ti lidé. Že si říkají, jaké hříchy, jaké provinění, jaká vina. Vůbec necítí, že by bylo něco v nepořádku. A to může být dost velká překážka. A tady bych se chviličku chtěla zastavit, protože si myslím, že je hrozně důležité, aby jsme si kladli jednu otázku, která je s tím spojená. Jakou roli v našem životě hraje svědomí? Jakou roli v našem životě hraje svědomí? Protože svědomí je dar, který nám byl dán. Je to takový neutrální prostor, kde můžeme vlastně hodnotit věci, kde můžeme hodnotit sami sebe. A je to dar, který můžeme kultivovat. Stejně tak, jako kultivujeme svůj mysl, když ji rozvíjíme, když prostě se snažíme naučit logice, když ji používáme, tak stejně tak můžeme kultivovat svědomí. Stejně tak, jako kultivujeme někdy svoje estetické cítění tím, že chodíme do galerií, chodíme na koncerty, vystavujeme se krásným věcem, tak můžeme kultivovat svoje svědomí. A jedním z prvních kroků k vyznání může být, že se necháme znepokojovat svým svědomím. Že se necháme jednoduše znepokojit. Že dovolíme svědomí, aby k nám promlouvalo. A problém se svědomím je, že ne mnoho lidí nás učí, jak máme se svědomím pracovat. Ne, prostě lidé kolem nás neučí častokrát, jak pracovat s hlasem svého svědomí. A navíc kultura, ve které žijeme, tak dlouhodobě vlastně svědomí zpochybňuje anebo ho umlčuje nebo zatlačuje. Moderní doba v mnohém svědomí vlastně zpochybňuje. A kdybych vám dala několik příkladů takového zpochybnění, tak když bychom například četli Marxe, tak víme, že Marx byl přesvědčený o tom, že svědomí je překroucené a že je vlastně udáváno celospolečensky. Takže vlastně ten zasíval velmi velkou nedůvěru, co se týká svědomí. Kdybychom potom se podívali například na různé filozofy osvícenství, tak ti také vlastně říkali, že svědomí je častokrát zaprodané a falešné. Nietzsche viděl vlastně ve svědomí, že to je lidská slabost, že bychom mu neměli podléhat. Ale skutečně je to tak, že bychom neměli využívat hlas svého svědomí ve svém životě. Já si uvědomuji, že svědomí je omezené a má své slabé stránky, ale věřím tomu, že když vychováváme a pěstujeme svědomí ve svém životě, tak ho vždycky, tak nás to vede ke svobodě a k osobnímu hodnocení a zodpovědnosti. To je vlastně role, to je ten dar svědomí v našem životě. A samozřejmě my můžeme svědomí udusit, můžeme ho přehlušit, můžeme ho unavit zábavou, můžeme prostě cokoliv se svým svědomím dělat. I přesto se nám nemusí podařit ho úplně umlčet ve svém životě. Takže ta otázka je velmi důležitá. Jestli máme dobrozvyk toho, že nasloucháme svému svědomí, že hodnotíme, že sami přicházíme k sobě a hodnotíme to, co děláme. Kdy se ptáme sami sebe, jestli náš život je v souladu s Boží vůlí. Kdy se ptáme sami sebe, jestli náš život je v souladu s Božím slovem, s Kristovým příkladem. Jestli se ptáme sami sebe, jestli náš charakter nezaostává za tím, co Bůh chce dělat v našem životě. To je vlastně důležitá role našeho svědomí. Další překážkou, když se posuneme od svědomí, může být pýcha. Pýcha způsobuje to, že se neposouváme ve svém životě, že častokrát prostě jsme uvězněni v jednom bodě, protože to, aby jsme se pohli dál, znamená, že přijmeme místo pýchy pokoru, že uznáme svoje provinění nebo chybu a vlastně začneme jednat jinak. Pýcha může být taková zábrana tomu, aby jsme vyznávali svoje provinění, ať Bohu nebo lidem. Ale ten ztracený syn řekl, já půjdu a řeknu svému otci. A mně se to v tom příběhu moc líbí, protože v dnešní době častokrát lidé nechtějí čelit tomu osobnímu setkání. Ale myslím si, že vyznání nepatří do mailu, nepatří do SMSky, nepatří prostě do nějaké neosobní formy. Ale skutečně vyznání je věc vztahu. Je věc, kdy přicházíme tváří tvář k Bohu nebo tváří tvář k člověku a je to jednoduché? Rozhodně to není jednoduché. Je to zábavné? Ne, není to zábavné. Ale je to něco, co sebou to vyznání a odpuštění hříchů vlastně co potřebuje a právě proto je tak ozdravné a je tak život proměňující. V tom je právě ta síla. Té osobní zkušenosti. A pokud bych vlastně chtěla udělat nějakou osobní aplikaci, jak bychom mohli uchopit to, o čem vlastně mluvíme v tom našem příběhu, tak bychom vlastně mohli udělat takové rozhodnutí, že poznáme sami sebe. A když se přistihneme při tom, že máme snahu něco skrývat nebo že máme snahu o něčem nemluvit nebo přehlížet svoje viny a provinění, především ve vztahu k Bohu, tak můžeme udělat takový dobrozvyk a můžeme vlastně si říct, já to budu dělat jiným způsobem. Já dovolím Bohu, aby ke mně například mluvil skrze svědomí, a přijmu vlastně tu boží cestu, to, že odpuštění vždycky přichází s vyznáním, že nebudu přeskakovat ten moment vyznání a nějaké osobní reflexe. Také si můžeme říct, že nepřistoupíme na žádnou jinou hru. Někteří lidé prostě v rámci náboženství, a to i křesťanského náboženství, se hříchy snaží odpracovat. Oni vlastně nežádají o odpuštění svých hříchů, ale oni se snaží je odpracovat. Ale my si můžeme říct, ne, člověk se mění a je jiný a je lepším člověkem pouze tehdy, když Ježíš odpouští jeho hříchy a je v centru jeho života. Můžeme si říct, dobrým dobrozvykem je, když do své konverzace nebo do svého modlitebního života zařadím vyznávání hříchu a zařadím přijímání odpuštění. A já bych nikdy nechtěla, aby jsme tyhle dvě věci oddělovali, aby jsme se je naučili žít společně. Že vyznávám, a to je těžký moment, ale zároveň přijímám odpuštění a to je ozdravný moment. Takže tyhle dvě věci můžu vlastně zařadit jako dobrozvyk do svých modliteb, do své křesťanské víry. A chtěla bych vás povzbudit v tom, abyste v této věci nečekali na druhé lidi. Aby i kdybyste ve svém okolí neviděli nikoho, kdo to dělá, tak aby vy jste s tím nepřestávali. Je několik věcí, které bychom nikdy, s kterými bychom neměli čekat. Jestli to dělá můj manžel, nebo moje děti, moje rodina, moji spolupracovníci, moje společnost, ve které žiji. Tadle ta věc patří právě mezi ty věci, na které bychom neměli čekat na druhé lidi. My jsme ti, kteří by měli být aktivní v tom. Po nás se žádá, aby jsme byli aktivní ve vyznávání vlastních chyb a hříchů a v přijímání odpuštění. A pokud se podíváme na tu veřejnou rovinu tohodle toho dobrozvyku, tak tam bych se ještě chtěla věnovat chviličku praxi, kterou vidíme v novozákonní církvi a kterou bych si přála, aby jsme měli mezi námi tady. A není to praxe jednoduchá, vyžaduje mnoho důvěry a mnoho lásky, ale je možná. Protože pokud je to požadavek, který nacházíme v Bibli, tak je vysoce pravděpodobné, že po nás Bůh nechce něco, co by jsme nedokázali. Takže to, o čem teď několik minut následujících budu mluvit, je něco, co dokážeme, co můžeme uskutečnit, co může být součástí naší komunity víry, naší církve. A je to vlastně konkrétní výzva lidem, kteří se stali součástí církve. A pokud jsme součástí církve, tak se nestačí jenom stylizovat do nějaké podoby lásky, že bychom se všichni tady měli mít rádi, protože jsme v církvi a protože Ježíš Kristus je naším pánem. To je taková jednoduchá zkratka, jednoduchá stylizace. Ale myslím si, že mnohem užitečnější je konkrétní ochota každého z nás odpouštět. To si myslím, že je mnohem důležitější než naše představy o tom, jak by to v církvi mělo vypadat. Je mnohem důležitější konkrétní ochota odpouštět, pokud vidíme něco, že se děje, že se někdo provinuje proti nám. A Bible vlastně má takový, nebo apoštol Pavel například v Koloským ve 3. kapitole žádá tu církve, žádají a říká vlastně, buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. A pak říká strašně důležitou věc, která vychází z naší soukromé zkušenosti. A říká stejným způsobem, tak jako pán odpustil vám, odpouštějte si i vy sobě navzájem. Takže apoštol Pavel říká, když přicházíte do té komunity víry, mějte dobrozvyk, který stojí na základě vašeho soukromého zážitku s Bohem, soukromého přijetí odpuštění. Tak, jak Bůh odpustil mě, tak já potom jsem schopný odpouštět těm druhým, se kterými se dobrovolně setkávám v církvi, protože jsem církev učinil svým duchovním domovem. A Jakub potom připojuje neméně náročný požadavek a je to těžký požadavek, ale myslím si, že má svůj smysl a je velmi zdravý a prostě přináší vitalitu jak do církve, tak do osobního života. A my někdy ty slova, které budu číst, čteme a říkáme si, to je úplně jako vytržené mimo dnešní dobu, mimo kontext toho, jak to dneska chodí. Ale věřím tomu znova, že pokud je to výzva pro novozákonní církev, tak to může být výzva pro nás tady, pro dnešní církev, tady na tomto místě a v dnešní době a že jsme schopni to dělat, že Bůh po nás nechce něco, čeho nejsme schopni. A Jakub říká ve svém listu v 5. kapitole, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Bylo by zajímavé teď vidět do vás, co se vám honí hlavou, když si představíte, že máme vyznávat svoje hříchy jeden druhému. A pak dodává, vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Ale mně to, co se honí hlavou jako první věc, není ani to, jak budu vypadat, když budu svůj hřích někomu vyznávat. Ale mně jako první věc napadá, jak kvalitní musí být vztahy, aby unesly to, že můžu přijít a můžu vyznat svoji vinu. Jak kvalitní vztahy. Myslím si, že to nemůžou být vztahy, které jsou formální. Že to musí být vztahy, které v sobě nesou hodně lásky a hodně velkorysosti a mnoho otevřenosti a skoro žádné odsuzování nebo žádné odsuzování. Že to musí být vztahy, které takovou věc unesou. A Jakub říká, já si přeju to, aby v církvi čas od času, abyste si mohli navzájem vyznávat mezi sebou svoje provinění a aby to přineslo uzdravení a aby se za vás někdo mohl modlit a mohl vám žehnat a mohl vlastně s vámi projít do té nové budoucnosti. Takže Jakub ve mně hlavně provokuje tou výzvou, jaké vztahy si pěstuji. Unesou ty vztahy to, že když přijdu a potřebuji se vyznat z něčeho, mohu to učinit, je tam dostatek důvěry, je tam dostatek lásky. Je tam dostatek velkorysosti k tomu, abych to mohl udělat. A já bych dnešní slovo chtěla zakončit modlitbou a my ještě budeme dál zpívat a pokračovat tuhletu bohoslužbu. Ale já bych chtěla, aby jsme se ještě na závěr modlili a aby jsme skutečně několik věcí si uvědomili, že zůstaneme-li v koncích se svými silami, tak to neznamená, že i Bůh zůstal na konci se svými silami. Někdy máme pocit, že vyznávání hříchu je nad naše síly. Někdy si připadáme, že nejsme schopni přijmout odpuštění. Někdy nezažíváme uvolnění od strachu nebo od svých hříchů, od svých provinění, od studu, který je s tím někdy spojený. Ale já bych se chtěla modlit za to, aby to dnešní slovo, možná v těch následujících dnech a týdnech, Duch Svatý doprovodil do našeho srdce. A potřebuju to stejně já, jako ty. Aby doprovodil to slovo a aby vlastně nám připomněl některé věci, o kterých jsme mluvili. Protože dobrozvyk vyznávání svých vin je skutečně vitální rituál, který má tu moc přinést do našeho života ozdravení a úžasnou budoucnost. Oče nebeský, já ti děkuju za tenhle ten moment a děkuju ti za to slovo, které jsme si dneska připomínali. A modlím se za to, aby Duch Svatý přišel ke každému z nás, k našemu srdci a aby nám připomínal v našich situacích, aby pracoval s naším svědomím, aby pracoval s naší pýchou, aby činil naše srdce masité, aby jsme neměli zatvrzelé kamenné srdce, ale aby jsme dokázali se pokořit, vyznat svoje viny a aby jsme dokázali zároveň přijímat odpuštění v našem životě. A modlím se za nás i jako církev, aby jsme byli místem, kde vládne tvoje odpuštění, kde jsme k sobě navzájem snášenliví a velkorysí, kde se milujeme v lásce, protože ty jsi nám odpustil, proto my jsme ochotní odpouštět druhým lidem jejich provinění a nebýt těmi, kdo odsuzují druhé, ale odpouštět jim jejich provinění. Děkuji ti za to, že ten dobrozvyk, o kterém jsme dneska mluvili, je skutečně dobrozvykem zdraví a vitality a hluboké duchovního prostě obnovení. A modlím se za to, aby jsme všichni na něm mohli mít svůj podíl v ten správný čas. Amen.